І це означає, що ви чуєте вже другу частину громадської хвилі. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. У другій частині громадської хвилі для вас працюватимуть журналісти Галина Бабій і Василь Шандро. І ми готові вже представити наступну гостю нашої програми.
Доброго вечора. І ще нагадаю, що з нами також працює режисер прямого ефіру Олена Мосійчук. У цій годині ми маємо кілька цікавих тем, зокрема гуманітарних тем, тому що вважаємо, що попри будь-які складнощі, які відбуваються в нашій країні, попри будь-які проблеми, мистецтво і гуманітарна складова його нашого життя сьогоднішнього є обов'язково актуальними, як і сьогодні, як і завтра, як і повсякчас. Зокрема, завтра у мистецькому арсеналі інформаційним партнером, якого було і залишається громадське радіо, відкривається дуже цікава виставка. Вона називається «Арлекін іде» – пам'яті легендарної особистості нашого часу, художника, мистецтвознавця Ігоря Диченка. Власне, це його колекція авангардних робіт 20-го століття буде експонуватися. Сьогодні про постать Ігоря Диченка, про його колекцію і про значення цієї виставки в наш незвичайний і складний час розповість нам наша гостя, мистецтвознавець, доктор філософських наук Ольга Петрова. Вітаємо вас у нашій студії.
Вітаю слухачів радіо.
Як і завжди, застерігаємо будь-кого, хто нас слухає, від, знаєте, таких філософствувань на тему, а чи на часі будь-які виставки, а чи на часі будь-які мистецькі події. Як ви вважаєте, пані Ольга?
Ну, я вважаю, що компенсаторна функція мистецтва, вона в такий складний час особливо є важливою. І якщо ми послухаємо те, що говорять хлопці з АТО, які повернулися, які там знаходяться, як вони радіють, коли до них приїжджають музиканти, коли до них актори приходять, коли письменники, зокрема Андрухович там багато часу проводить, і інші його колеги. Тобто ця духовна їжа, вона потрібна. Вона потрібна, і так було завжди. І Мікеланджело стояв в свій час на стінах Флоренції біля гармати, а потім йшов і робив свою скульптуру. І в блокадному Ленінграді
відбувалися прем'єри.
Відбувалися прем'єри там і Шостаковича, і інше. Тобто в природі людини боротися, але і радіти. Людина не може не радіти, якщо вона не буде радіти, якщо вона не буде знаходити релаксу, вона просто загине, вона психологічно загине. Так що це все дуже важливо, дуже важливо. І потім це підтримує, знаєте, психологічний стан України взагалі. Фестивалі відбуваються, підростає покоління, діти танцюють, діти малюють.
І життя триває.
Ми живемо нормальним життям з ненормальним
бекграундом, можливо, так?
Да, з ненормальною ситуацією, яку нам нав'язала колись дружня країна.
Так, отже, важливість цієї виставки, чому зараз, як ви вважаєте? Адже Ігор Диченко зовсім нещодавно відійшов у вічність, і я так думаю, що, можливо, навіть і зарано звертатися до його колекції.
Ні, ви знаєте, це не зарано, я вам скажу чому. Ну, по-перше, в християнському звичаї відмічати людину і його заслуги перед культурою, або перед родиною, або перед державою. Ну, хто в якому масштабі працював на цій землі і на 9-й день, і на 40-й день, і на річницю. Тобто це навіть така християнська традиція. А якщо говорити про конкретну ситуацію, то Ігор Диченко, здається, вже 2 роки передав свою колекцію на постійне зберігання в арсенал.
Всю?
Всю.
І це понад 400 експонатів.
Біля 500 експонатів. І музей історії Києва, де ця раніше колекція зберігалася, але там були складнощі у взаєминах, і що особливо образило Ігоря Диченка, що під час переїздів музею до Українського дому, потім до нового приміщення, словом, у цих катаклізмах пропали цілих 2 ящика його колекції. Ми навіть не можемо сказати, скільки це було об'єктів зберігання. І, безумовно, після цього він, мабуть, ну, я не знаю деталей, але він передав свою колекцію в арсенал з однією умовою. З однією умовою, що буде видано каталог його творів. Отже, керівництво арсенала, ну, пані Наталія, перш за все, да, директор арсенала, генеральний директор арсенала і весь колектив, вони, можна сказати, виконують свій обов'язок фаховий, і в той же час вони якби з повагою поставились до волі людини, яка вже пішла до янголів, яких він так любив малювати.
Ну, в прес-релізі сказано, що власне завтра на відкритті цієї виставки буде презентовано і каталог.
Да, ця, сьогодні я була на одному відкритті виставки, на іншому, в різних галереях, де збиралася художня громада, і, безумовно, завтра всі хочуть бути там. Справа в тім, що Ігор дійсно був людиною, ну, завжди, коли людина відходить, кажуть, або нічого, або тільки добре, але тут ми не будемо перебільшувати, не будемо ставити знаки оклику, коли скажемо, що він був людиною виключною, що він був людиною, ну, по-перше, от в своїй статті, яку я до каталогу написала, я написала, що це був людина срібного віку. Це людина була гатунку Олександра Блока, Мережковського, Цвітаєвої, Ахматової. І, розумієте, він був, можна сказати, насичений тим духом срібного віку. Він обожнював Олександра Бенуа, до речі, робота Олександра Бенуа, здається, навіть дві, є в його колекції. Олександр Бенуа – це перший історик російського мистецтва і людина надзвичайної культури, людина, яка виросла в Ермітажі взагалі.
Пані Ольго, раз ми вже заговорили про імена, можливо, варто назвати нашим слухачам роботи яких художників, яких знаменитих митців є в цій колекції, щоб вони зрозуміли унікальність її?
Ну так, я і хочу сказати спочатку про Ігоря, який дійсно, завдячуючи своїй високій культурі, освіченості своїй високій, він, ну, не те, щоб збирав роботи, а він не міг просто бути без них, жити без них. Це була його пристрасть. Він ніколи не був одружений, він одружився десь роки за два до того, як він пішов із життя.
Чому?
Чому одружився?
Чому не одружувався так довго?
Чому не одружувався? Тому що у нього була пристрасть.
Колись... Він любив колекцію.
Він любив колекцію, а колекція любила його. Так, як колись ще один відомий киянин, Григорій Гавриленко, художник, я його розпитувала, кажу, Григорій Іван, чому ви не одружуєтесь? Він каже, я не можу поставити жінку в ситуацію жебрування, тому що я весь відданий мистецтву.
Гаразд, давайте все-таки,
ну,
про імена.
Про роботи. Так. Якщо говорити про значущість Ігоревої колекції, то, ну, в першу чергу можна сказати, що в Україні, крім двох композицій Малевича, які знаходяться в колекції Диченка, нема жодної роботи в жодному музеї.
Оригінала.
Оригінала. Тому що в свій час Малевич збирався провести виставку в Києві. Здається, це був 26-й рік. Може, я помиляюсь в даті, але він прислав сюди біля 300 робіт. Вони були розвішані в Музеї українського мистецтва. Прийшло керівництво партійне, подивилося, зняли цю виставку і всю її фізично знищили.
Як залишили ці дві роботи?
Ці роботи – це не є монументальні роботи. Це чорний квадрат, ескіз чорного квадрату. Малюнок, але малюнок, який визнаний всіма всіма експертами всього світу. І цей малюнок Ігоря об'їхав весь світ. Всі видатні виставки в Нью-Йорку, в європейських столицях, де тільки виставлялася виставка Малевича. Ігоря запрошували саме з цим малюнком.
Він... Мені здається, що це так символічно, що в цей рік це сторіччя Чорного квадрату, і буде воно експоновано, так?
Ну, ці оригінали. Так що можна сказати, що почали ми з Малевича. Якщо говорити про авангард український, який був знищений фізично, Бойчук і бойчукісти були знищені на Соловках, хто врятувався, роз'їхався по закордонах, то у Ігоря є Михайло Бойчук. Робота. У нього є Давид Бурлюк.
Так.
Давид Бурлюк, який був засновником неопримітиву в Україні і потім запліднив своєю енергією японське мистецтво, а потім американське мистецтво. Він американців вчив модерному мистецтву на початку 20-го століття. Далі, у нього є Єрмілов.
Василь Єрмілов, харківський авангардист.
Більше як 100 робіт. Можу пояснити ту кількість і чому так багато стало. Тому що Ігор, як фанат, він розумів, що авангардисти, які вціліли, а Єрмілов не був катований, не був знищений фізично, він духовно
зломлений був,
затоптаний.
Так.
Він в свій час, в 20-х роках, його називали майстром пензля та рубанка, бо він формував промислове мистецтво часів конструктивізму. Це видатна була постать в Харкові. І потім за Сталіна його об'явили формалістом, і людина була позбавлена всього – роботи, житла. Він жив на горищі. Можете собі уявити, людина живе на горищі, там в нього звалені всі ці його роботи, які нікому не потрібні. Людина вже стара, і, слава Богу, він дожив до перебудови, до хрущовського часу, коли він все-таки якось його почали піднімати. І от в цей час Ігор приїхав до Єрмілова.
Ну, по-перше... тобто він ще знав Єрмілова,
він,
так?
Ну, він знав, і він був дуже освічений, він знав взагалі всіх авангардистів, знав їхню історію, він читав французькою мовою, Ігор, і французькі джерела були доступні йому в повному обсязі, і він знав історію мистецтва 20-го століття ще до того, як ми щось почали про це читати. І він приїхав до Єрмілова, і безумовно, що Єрмілов з великою вдячністю за увагу до нього, бо він був забутий, закинутий, абсолютно. І він з великою вдячністю, він подарував Ігорю дуже багато своїх малюнків, таких, ну, вони там є, більш значні, менш значні, це є такі навіть і студентські студії Єрмілова.
Однак це оригінальні роботи Єрмілова.
Це оригінальні, і це ціла окрема виставка може бути тільки з цієї колекції Єрмілова.
Я нагадаю нашим слухачам, що детальну біографію і життєпис Василя Єрмілова можна прочитати у книзі, яка вийшла в видавництві «Родовід». Василь Єрмілов зустрічає весну вже кілька років тому, тому це описано. Ще там які роботи
там
будуть?
Там ще є Оксана Павлєнка, там є бойчукістка. Там є, ну, не бойчукісти, авангардисти, значить, скажімо, Олександр Богомазов, блискучий майстер теж, який був якось, він хоч і почав, помер своєю смертю, не був репресований, але він був призабутий. І завдячуючи його вдові і його дочці, і онукам, вже на початку 90-х років був виданий перший теоретичний труд Богомазова, і французька критика дуже високо цінує Богомазова як теоретика поряд із Малевичем.
То можна говорити, що ця колекція, яка завтра буде презентована на виставці, вона переважно авангардна, чи вона різно напрямку?
Ні, вона різна. Вона різна. Значить, я якраз і пишу про те, що він був зосереджений в радянський час на авангарді. Я пишу, що він не був, Ігор не був дисидентом. Він активно виступав проти радянської влади. Але в такій естетичній, художній формі він, збираючи колекцію, яка була не потрібна радянській владі, яка була заборонена з радянського часу, в Музеї українського мистецтва ці художники не виставлялися. Вони почали виставлятися тільки під час Хрущовської відлиги, завдячуючи Дмитру Горбачову, який витягнув їх з підвалів. Розумієте? Так що можна сказати, що це була така тиха інтелігентська опозиція.
Ну, тут у прес-релізі також вказано на те, що Ігор Диченко значну частину колекції збирав на смітниках біля майстерень, де художники просто їх позбувалися.
Я вам повинна сказати, що Ігор любив міфологію про себе. Він, коли міфи про нього, плітки, міфи,
містифікації
розвивалися, розгалужувалися, то він ніколи не заперечував. Він навпаки завжди таки був усміхнений, завжди був спокійний, іронічний, але казав, може бути, може бути. Не заперечував, але й не підтверджував. Ну, принаймні, я знаю від нього, що Малевича він знайшов на смітнику.
Ну, повезло, мені б такі смітники попадалися, я була щаслива.
Ви знаєте, що в 45-46 році такі були смітники, і на зараз площа Побєди, Перемоги, а тоді це був Євбас.
Так.
Так от мої знайомі купували скло для хвіртки, розбилося скло, і вони купили акварель Врубеля.
Ну, я думаю, що в часи нашого активного атеїзму, коли руйнувалися церкви, можна було на смітниках і велику колекцію ікон, що багато людей і зробили,
ікони,
і знайшли.
Да, і старовинні меблі.
Скажіть два слова про роботи шістдесятників, які будуть завтра.
Значить, от ви спитали, чи є рівною ця колекція. Ця колекція не є рівною, тому що, от можна сказати, такий один напрямок – це авангард, він дуже добре проявлений. Далі, безумовно, як людина активна, в 60-х роках він кинувся до шістдесятників. Ну, зокрема, у нього є такий шедевр Алли Горської, портрет Івана Драча, що само по собі дві такі особистості.
Я думаю, що завтра Іван Федорович буде, і можна буде порівняти
Драч
з оригіналом.
Був, мені важко вам передати успіх Драча, як поета тоді, просто зала Червоного університету, актова зала, просто не вміщала всіх бажаючих послухати Івана Драча. Оте, що Євтушенко був в політехнічному музеї в Москві, Белла Ахмадуліна, оте був Драч в Києві. І те, що Алла Горська з великою прихильністю до нього поставилась, вона така була дуже конозиста жінка, і тільки своїх за духом вона приймала, це якраз важливий такий малюнок є. Ну, можна сказати, що важливо те, що Віктор Зарецький, чоловік, овдовілий чоловік Алли Горської, приймав Ігоря в майстерні і написав портрет Ігоря Диченка. Зокрема, цей портрет є на афіші, в метро його зараз показують. Оце Орлікін іде, це образ
це робота
Диченка,
Віктора.
Робота Віктора Зарецького.
Зрозуміло. І сьогоднішніх митців також є в нього робота.
Ще там, скажімо, Феодосій Гуменюк, теж такий націонал-патріот, якого тоді влада України вижила фактично з України. Значить, він тільки повернувся в 90-х роках. Можна ще називати.
А чи можна говорити про якусь карнавальність? Я знаю, про якусь комедію масок, все ж таки Арлекін.
Зараз, чекайте, давайте я скажу вже, ви поставили питання про сучасних художників. Якщо, да, і потім, як тільки відбулося перебудова, Ігор, відчуваючи дух часу, знову, якби, ну, це була його громадянська позиція теж, ну, він не називав це громадянською позицією, але це дійсно була громадянська позиція, він кинувся підтримувати художників кінця 80-х, початку 90-х років. І якщо сказати там Антіп, Бабак, Будніков, Вайсберг, значить, Нілєдва Галіна, Олександр Павлов, Покиданис, Рєунов, ну, можна перелічувати.
Це на сьогодні вже відомі
імена. Ви побачите, це перші імена, ви завтра побачите цю колекцію всю на стінах і зможете насолодитись оцими контрастами, які, власне, не є контрастами, тому що художники 90-х років підняли прапор, який намагалися затоптати авангардний прапор 20-х років.
Пані Ольго, ми...
Карнавальність.
Карнавальність, так.
Карнавальність,
дуже коротко час підходить.
Коротко про карнавальність можна сказати, що Ігор був людиною театру.
Угу. Він обож... А він же любив балет,
він
писав
обожнював балет.
Так.
Він... сприяв міжнародним контактам в балеті. Він має колекцію, колосальну колекцію театральних костюмів, ескізів до і Петрицький, і Мелєр, і російські художники театральні, якраз міра іскусства, це вони всі. Тому Арлекін, Карнавал, це було в його природі. Це було в його природі.
Ну, ми, здається, вже як каталог просто пролистали завтрашню виставку, проанонсували її. Я дуже вам дякую, що ви погодилися з нами сьогодні проанонсувати завтрашню велику акцію, яка відбудеться в Арсеналі. Це відкриття виставки, що називається «Арлекін іде. Колекція українського мистецтва 20-го століття» Ігоря Диченка. З нами була Ольга Петрова, мистецтвознавець, доктор філософських наук. Це її стаття завтра передаватиме каталогу виставки. Дуже дякую. Повертаючись до розмови у студії, нагадаю також, що поруч із гуманітарними акціями, все-таки ми з цього починали годину, у нас є дуже і дуже темне тло, бекграунд, це наше АТО, це події на Донбасі, які щодня дарують нам неприємності, неприємні звістки, тривожні звістки. Ну і найголовніше, саме в ці дні відзначається річниця трагічних подій на Донбасі, що увійде в історію як Іловайський котел. Намагаємось зараз зв'язатися іще з однією людиною, яка телефоном обіцяла бути з нами у студії. Річ у тім, що рік тому, коли добровольчий батальйон «Миротворець» виходив із оточеного Іловайська, всі засоби масової інформації поспішили повідомити своїм слухачам, своїм глядачам про те, що в зоні АТО начебто загинув командир батальйону «Миротворець» Андрій Тетерук. Щоправда, на щастя, буквально через 10-12 годин це повідомлення було спростовано Арсеном Аваковим, який написав у своєму фейсбуці, на своїй сторінці: «Андрій Тетерук живий, командир Миротворця живий і його даремно хоронили. Буде жити довго. Він вийшов в розташування наших військ з групою бійців, і з ним вийшов також і командир Дніпра-1 Юрій Береза». Ми сподіваємося, що Андрій Тетерук буде зараз з нами на зв'язку, він нам принаймні це пообіцяв. Поки що нам розказує Олена Мосійчук, що немає зв'язку з Андрієм Тетеруком. Чи є у нас зв'язок? Є зв'язок з Андрієм Тетеруком. Пане Андрію, чи ви чуєте нас? Доброго вечора, пане Андрію, чи ви чуєте нас? Це «Громадська хвиля», спільний продукт Українського радіо та Громадського радіо в ефірі. Чи чуєте ви нас?
Добрий вечір.
Доброго вечора. Дякую, що з'явилися. Пане Андрію, ми, по-перше, надзвичайно раді, що зараз ми говоримо з вами як з людиною мирною, з депутатом Верховної Ради України. І, звичайно ж, і хочемо розказати нашим слухачам, що ви знайшли якісь захалявні свої відеозаписи на флешці, з чого зробили буквально невеликий кліп, який свідчить про трагічні події в Іловайську. Що це таке?
Ну, я... Коли ми знаходились в Іловайську, незважаючи на те, що в нас не було там світла, знімав дуже короткі такі відеофрагменти на свій телефон. І особливо, коли ми вже виходили з оточення, коли ми йшли полями в складі колони. І я так вважав, що, ну, можливо, все обійдеться, і нам це буде, скажімо так, на згадку про ті бойові завдання, які ми там виконували. І майже ця флешка, я не знаю, яким чином, може, після того, як ми вийшли, вона була, ну, загублена, втрачена, і я її знайшов буквально декілька тижнів назад за допомогою свого сина. І хлопці з армії СОС допомогли скомпонувати фрагменти в такий короткий відеоролик, який показував наше перебування в Іловайську, ну, в залізничному депо, і наш вихід в складі колон, які проривалися з оточення. І тому зараз і на сторінці армії СОС, і на моїй персональній сторінці Фейсбуку можна побачити цей відеокліп і згадати наших хлопців, які загинули, виконуючи бойові завдання.
Де ви будете презентувати цей фільм, чи, як ви кажете, кліп?
Ну, це кліп. Ми поки що виклали його в мережі Фейсбук, а далі будемо дивитися, скоро буде вже за 10 днів річниця прориву наших військ із оточення. Тому будемо дивитися, як це матеріали, які вже накопичені, яким чином будуть представлені на загал.
Пане Андрію, скажіть мені, будь ласка, а як можна в такому пеклі бойовому, де вогонь, крики, смерть, кров, ще щось знімати? І чи багато ще таких от несподіваних зйомок будуть виринати із забуття річного для того, аби стати доказами цієї страшної трагедії?
Ну, по-перше, незважаючи на те, що ми постійно вели бій, ви бачите, що ми не втрачали бойового духу, ми шуткували один на одним і підтримували, ну, саме найскладні для нас часи. Тому тут немає нічого, скажімо так, особливого. Ми залишалися людьми, які і жили, і сподівались, і вірили в те, що ми обов'язково переможемо. Тому і на сьогоднішній день я також хочу надати таку певну міру нашому народу, що як би нам не було важко на сьогоднішній день втримувати російську агресію, ми все одно стоїмо і переможемо в тій агресії, яку розгортає Російська Федерація проти України. Тому все буде добре.
Пане Андрію, і останнє. У нас було інтерв'ю з Семеном Семенченком на громадському радіо, потім ми спілкувалися із журналістами, які фотодокументалісти зробили виставку «Іловайськ» зараз в музеї Шевченка. Вони в один голос говорять про те, що здивовані, що досі ніхто не був покараний за страшні події в Іловайську річної давнини.
Покарання, воно до органів слідства. Наприклад, я особисто був у військовій прокуратурі і надавав 5 разів безпосередньо свідчення про те, яким чином я і мій підрозділ приймали участь у цих подіях. Тому я так розумію, що слідство тільки закінчить проведення експертиз і належне оформлення відповідних документів. Тоді вже будуть передані справи до суду, де вже будуть прийматися рішення, кого карати, а кого не карати. Тому я б завчасно не створював, скажімо так, ненужної думки, що потрібно вже карати без будь-якого судового розбирання.
Дякую. Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був народний депутат України, а також командир батальйону миротворчого «Миротворець» Андрій Тетерук. Завтра і вже, можливо, сьогодні можна на його сторінці шукати 3-хвилинний невеликий кліп, але насправді це документальне свідчення того, яку трагедію пережили його бійці, які його оточували, бійці інших батальйонів, які виходили із оточення в Іловайську рік тому. Дякую, пане Андрію, ще раз, якщо ви нас чуєте. І продовжуємо громадську хвилю разом із Василем Шандером.
22 година 39 хвилин на студійному годиннику. І наступних гостей нашої студії ми вже можемо представити. Це режисер-постановник Сергій Проскурня. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І журналіст-радіоведучий колега наш Дмитро Хоркін. Вітаю.
Добрий вечір. Але сьогодні вони прийшли до нас як люди причетні до державних святкувань Дня прапора і 24-ї незалежності, річниці незалежності України, тобто люди, які знають, як буде цього року відзначатися свято, яка нова ідеологія впроваджується і як це буде на практиці виглядати. Сергій Проскурнят, який, здається, о 3-й годині повернувся сьогодні із Польщі.
Так.
А Дмитро Хоркін, наскільки я знаю, вже вчора був на полігоні на аеродромі Антонова, брав участь у репетиціях.
Так, так, так.
Ну, розкажіть, як це буде виглядати і чим ця нова ідеологія повинна бути справді новою?
Ну, по-перше, я в Польщі не гуляв.
Я не сумніваюся.
І не відпочивав, і це не була відпустка. Та, тому що ми вже кілька разів з Дмитром зустрічалися на злітному полі Антонова, і репетиції маршу незалежності вже відбуваються довший час. А в Польщі я брав участь у зйомках матеріалів, рекламних матеріалів, завдання яких прорекламувати концерт міжнародного оркестру iCulture Orchestra, який відбудеться на Майдані 24 серпня.
Диригуватиме Кирило Карабець.
Так, і це, на мій погляд, одна з найважливіших подій цьогорічного Дня Незалежності, мистецька подія, але до неї ми повернемось, тому що насправді зараз, якщо говорити про ідеологію, про зміст, про наповнення цих подій 23-24, то ми можемо тут згадати наші розмови, Галю і Василю, про зміну канона.
Ну, насправді я хотіла сказати, що інформаційна така, ну, якби, деза, чи що вкинута в поле обговорення, так, в Фейсбуці, взагалі в суспільстві. Чи варто зараз святкувати День Незалежності взагалі? Тобто таке питання раніше навіть не стояло перед суспільством, чи варто відзначати День Незалежності. А зараз на фоні подій в АТО, от річниці Іловайського котла, це питання дискутується.
Ну, тут я можу сказати, посилаючись на історію, так? Ну, скажімо, Друга світова війна, 42-й рік, і приймається рішення радянським, перепрошую, урядом про те, що треба зібрати кіностудії в Казахстані, побудувати нові павільйони, тому що закінчиться війна, і треба людям дивитися кіно. І це кіно мусить бути правильно вибудоване ідеологічно. І Ейзенштейн знімає свій знаменитий фільм «Іван Грозний». Це 42-й, 43-й, 44-й роки. Вже не говорячи про Райдугу, та, яка була висунута на Оскар. І це український фільм. А тепер ми можемо згадати ідеологію наших пращурів, українських патріотів, які, сидячи в схронах в Прикарпатті і в Карпатах, займалися поезією, створювали музичну культуру і прекрасно розуміли, що на материковій Україні, до якої вони, про яку вони мріяли, омріяна, утопічна майже для них абсолютно модель, їх творчість, їх мистецтво будуть потрібні. Так само мені видається, що формат цьогорічного відзначення, наголошую, не святкування, а відзначення Дня Незалежності і Дня Прапору – це заявити на цілий світ засобами подій. Я не люблю слово «заходи», а саме подій,
хай буде,
акцій.
Хай буде.
Через медіа, що є Україна, яка осмислює себе крізь віки, що є незалежна держава, яка випромінює мужність, героїзм, стійкість, і яка ще раз нагадує цілому світу, а перш за все Європі, що ми зараз є тою стіною, тим рубіконом, тим рубежем, який стримує нову агресію, неофашизм і стримує, щоб не допустити проникнення цього в Європу. І зараз, коли я був в такій спокійній Польщі, коли був Гданськ, місто, в якому я не був 12 років, яке зараз приведено в ідеальний стан, я давно не бачив, щоб громадяни міста так любили своє місто і так до нього ставились. То, власне, там ніхто не знає про те, що тут відбувається.
Ну, як не знаю, все-таки ж
там люди
підозрює, можливо.
Ну, я хочу додати до ваших слів. Сьогодні вранці, коли був Фемі Мустафаєв, він розповідав після поїздки до Франції, там вірять більше Росії. Тому ми маємо визнавати те, що ми почасти програємо інформаційну війну, і такими івентами, подіями маємо про себе розповідати. Я хочу ще інше додати, що, по-перше, щодо таких урочистостей і відзначення Дня Незалежності, хто може розповсюджувати будь-яку таку інформацію про те, що це не потрібно. По-перше, це робиться передусім для військових, для того, щоб їх вшанувати, подякувати і згадати про загиблих героїв. Це для них це передусім робиться.
Але ж саме вшанування не буде, заходи, які не любите слово, події, це ж не буде панихіда. Все-таки це буде марш, так, напевно, урочистий марш.
Цьогоріч буде все-таки ці два дні, які поруч, та День прапору 23-й, 24-й поруч, День Незалежності, вони поруч, і ми їх трактуємо як таку форму двочастинну, та коли прапор це пам'ять, це історія, це вшанування. По суті, да, церемонія прапора, це вшанування і прапора, і тих всіх героїв, які з історією прапора пов'язані. І тому на церемонії передбачено відкриття тимчасової виставки прапорів, кожен з яких має свою фантастичну історію.
Яких прапорів?
Прапорів українських. Угу. Державних прапорів, які були в різних гарячих точках планети, і мають прямий стосунок до подій на сході України.
У нас вже, на жаль, гаряча.
До речі, на самому ж марші варто додати, що будуть і бійці АТО, і ті, хто пройшли через те, що ви сказали, миротворчі операції у багатьох країнах світу. Тому це теж єдине, що чому багато інколи виникає негативу, через те, що у нас теж змінюється абсолютно в цьому сенсі канон, і то, чого у нас точно не було і точно не буде. По-перше, якщо порівнювати із парадами російськими зараз, унаслідуваними, успадкованими від Радянського Союзу, це велич держави, велич
пафос,
техніки,
пафос,
де людини нема. То от на марші, якщо ми вже проводили ці репетиції, і відчувається, що передусім це людина, боєць, захисник. Вона стає на першому плані.
Тому... Очевидно, мусимо погодитися з тим, що останні 20 років державні акції, не заходи, а акція чи то події, вони проводилися за схемою так радянською майже. Тобто ми змінили. У вас концептуально інший якийсь підхід, у вас нові люди, я не знаю, ви проводите тренінги з усіма, чи просто вимагаєте від них робити те, що ви хочете. От яким чином ви ламаєте, якщо ви ламаєте цю систему? Бо ми знаємо, що Київ, то тут все ж таки працюють найкращі спеціалісти, але на місцях, що відбувається, там в районних центрах, там абсолютно просто, це жахливо, м'яко кажучи. Тобто, яким чином ви даватимете приклад?
Я хочу вам сказати, що ми користуємося адміністративним ресурсом, тому що ми прописали сценарії і рекомендації для обласних і районних адміністрацій, і сподіваємось на те, що громадськість і активісти громадські, вони прослідкують за тим, щоб все-таки був не заорганізований, не забюрократизований процес відзначення, так званого святкування, а щоб це все-таки був процес наближений до людини, олюднений, щоб ми не говорили про безім'янних героїв, щоб ми знали, що ми знаємо кожного, хто або віддав життя за незалежність України і захистив прапор, Або робить це сьогодні, ризикуючи найсвітішим, найціннішим.
Я можу ще, тобто ми там же ж на районному рівні, якщо у нас на марші можемо дещо відкрити, повністю новий музичний супровід. Там же ж немає
оцих радянців. Я хотів про це окремо сказати.
А що, немає, це не, зовсім... буде, не буде зведеного духового оркестру?
Буде. Ні, ну він буде, але не буде.
Який матеріал він виконує?
Це які... повстанські, стрілецькі пісні.
Ми опрацьовували це концепт. Актуально такий підхід був, і вплоть до того, що навіть марш незалежності, нагадую всім, що це не парад, а марш незалежності.
Згадайте, як було опріснено фанфарний заклик про червону калину, як він був опріснений, як він був стільки разів використовуваний на таких пафосно якихось фальшивих заходах, що звучав уже просто як шароварщина.
Повірте мені, що ми будемо закінчувати фрагментом з увертюри Лисенка до Тараса Бульби «Засвіт стали козаченьки». І саме з цієї увертюри буде ввечері починатися концерт iCulture Orchestra і Кирила Карабиця. Uh-huh. І там, де стоїть президент і приймає парад, на цьому місці буде стояти ввечері диригент. Uh-huh. Навіть в таких деталях продумано.
Техніки не буде військової, так?
На самих же репетиціях від однієї до іншої ми вже... До речі, це ж на останній вирішили щодо Богдана Хмельницького. Тобто ці фрагменти буквально отак от на ходу.
Марш
техніки
буде?
Не буде.
Марш буде Богдан Хмельницький, чи що?
Так. Більше того, буде просто низка маршів, які базуються на національних, на народних піснях, на фольклорі.
Угу. І навіть сам супровід, коли проходить марш, а щодо техніки,
да,
техніки не буде.
Так.
Техніки не буде.
Тому що у нас...
І не буде чайок. А будуть хамери.
Хамери, причому новенькі. Ми ще бачили їх, коли вони абсолютно були не пофарбовані. Зараз вони вже...
Може, в Держдеп ви їздили, а не в Польщу?
А що значить не буде? Будуть хамери? На хамері на президент буде виїжджати?
Там є... Там
приймати парад, чи що?
Є командувач параду.
Ходу цю
міністр,
маршу.
Так, є командувач параду. Це маршу сухопутних військ. І приймає парад...
А знаєте, я би більше тішилася, якби такої величини і такої потуги була Славута, і на ній би виїжджав командир цього маршу, чи військово-командувач.
Наступного року 25-річчя Незалежності, я думаю, що якраз дасть
український
Бог,
автомобіль.
Ми це втілимо.
А, до речі, хто в світі робить подібні свята? От... Яка практика там в Сполучених Штатах?
О, я бачила 14
Франції,
липня, я завжди
Польщі.
Дивлюся в Парижі, як це робиться. Так, мені здається, пожежники йдуть.
От хто це робить?
В тому числі пожежники. А між іншим, прекрасні паради біля Букінгемського палацу в Лондоні.
Будь-яка країна, яка себе поважає, це відбувається.
Я маю на увазі, хто цим займається з людей? От це театральні режисери, це спеціально навчені люди якісь... От хто це? От у вас є колеги за кордоном?
Ні для кого не секрет, що в кожній країні є режисери, які відповідають за подібного роду події. І, скажімо, в радянський час це був Шарварко Борис Григорович, який створив цілу школу от таких от режисерів, які ще і зараз намагаються продовжувати свою працю і тягнуть нас в старі якісь канони.
Радянські. Ну, це соцреалізм, так було. Спочатку танки, потім голуби, потім діти.
Так, але скажімо, зараз ми після минулорічних нарікань і те, що я дивився по телебаченню минулого року, от цього року вдалося все-таки втілити ідею, що ми це будемо робити без віночків і без шаровар.
А я ще хотіла спитати
головне,
про програму.
Без фальшивих шабель.
Ну, це так. А я ще хотіла спитати про програму iCulture Orchestra. От крім Тараса Бульби, увертюри, що ще буде виконуватися? Тому що просто так людям у День Незалежності запропонувати концерт симфонічної музики просто неба, ну, це треба...
Виклик.
Це виклик, так. Це нас виклик. Не звикли.
Я б дуже багато хотів про це говорити, але мені видається, що все-таки, якщо ми підемо далі по сценарію, от, то, можливо, нам вдасться ще яскравіше розкрити цю сторінку. Тому що ідея наша, ну, я б сказав, драматургія чи естетика подій Дня Незалежності – це документалістика. Ми запрошуємо всіх вас, друзі, прийти на Хрещатик і взяти участь флешмобі, який називається «Сушка».
Що
для тих,
таке?
Хто займається світлинами, фотомистецтвом чи фотографією, можливо, в когось є таке хобі фотографія, це вони знають, що це така акція, флешмоб, в якій беруть участь люди, які приходять своїми світлинами і виставляють їх на тимчасову експозицію, на виставку от для друзів.
А сушка до чого тут?
Так це сушка називається. Будуть фотографії
вивішують, щоб вони...
Їх вивішують на прищепках.
Так, а це коли на плівку фотографують. Зараз всі з смартфонами.
Да, ми навіть робимо, ми робимо два таких, на Хрещатику два таких об'єкти, модулі, де люди зможуть прийти, приєднатися до USB, і через комп'ютер, який ми виставили, роздрукувати свою світлину і повісити свого героя на цю виставку.
А дозвольте вас запитати, а оцей концерт, який зараз знімався в Палаці Україна, це ваші події, чи до цього ви не маєте ніякого відношення?
Жодного, абсолютно.
Я здивувала, що там фінальна пісня чомусь Давида Тухманова. І подумала, ну а як же ж наш...
Там же ж підписано, хто це робив, один із телеканалів. Це ж є. Це те, про що запитував Василь. Я бачив інше, я сьогодні ще вранці, в день був в передмісті Києва, і один захід, і там, знову ж таки, вшановують воїнів, і йде пісня «Журавлі». Тобто при тому, що є зовсім інший час, і є зовсім інші пісні. Тобто, на жаль, оцей рух ще довго, ще досі, я думаю, не дай Бог, ще буде звучати «Кобзони», буде звучати якраз на цих заходах.
А я, до речі, поняття такого, ну, є поняття там «піонерські голоси», так, і вони лишились до цього часу. Тобто це ще працює там на місцях або навіть у Києві?
Працює, працює, на жаль. Але ми сподіваємося, що...
Або 100 грам бойових, там такі от символи, які, знаєте, які теж...
Це пов'язано з людськими звичаями. От є звичай, людина звикла до цього. І якщо її в неї це відібрати, то вона почуває себе ошуканою.
Добре, про безпеку. І це, очевидно, теж важливий момент. Ви до цього стосунку маєте, не маєте, чи все ж таки коригуєте теж свій сценарій, залежно від того...
Ми працюємо з усіма службами. Більше того, у нас відбуваються спільні наради. Так що безпека.
Тобто минулого року дуже багато йшлося про те, і були заклики не йти на Хрещатик, бо будуть провокації, можливі якісь...
Цього року ви цього не чуєте.
Ще до минулого року я згадаю, диктори перебуваються неподалік від президента. Я пам'ятаю, вже залишається 5 хвилин, репетиція тексту, я туди-сюди ходжу, підходить охоронець. Ви заважаєте снайперам? Думаю, щодо системи безпеки, там є свої тонкощі.
Ну, але в будь-якому випадку, мені здається, що не йти на Майдан закликали, можливо, ті самі люди, які цього року намагаються в м'якшій формі сказати, а чи маємо ми право святкувати, відзначати?
Так, але наскільки я розумію, в соціальних мережах іде активне обговорення, чи йти на репетицію, чи вже йти просто на марш незалежності.
А, до речі,
і не псувати репетиціям. Репетиція завтра о 19-й годині на Хрещатику.
До речі, я також хотіла одну річ, таку, можливо, слухачі мене не зрозуміють, чи хтось із тих, хто в студії. Я сподіваюся, що параду вишиванок не буде. Це вже стало таким традиційним і трошечки, можливо, знову ж таки, опрісненим.
Не буде.
Я не чув про це.
У мене в тексті нема.
Я не чув про це.
Ну, адміністрація президента має якесь вето або можливість вносити корективи? Ні. Тобто Сергій Проскурня може робити і робить те, що він вважає за потрібне.
Ну, і це теж неправильно. Це робота величезної групи людей, дуже великої групи людей, і ніхто одноосібно рішення не приймає.
Гаразд, на 20 секунд скажіть нам, будь ласка, коли приходити людям дивитися марш з відзначення 24-ї річниці Незалежності України?
О 9:45 у нас уже початок таких урочистостей на Хрещатику, на Майдані Незалежності. Це вже точно. Ну, ті, хто охоче, я думаю, що буде багато людей, які завітають. А також потім концерт.
Так, концерт 21-й годині.
Дякуємо. З нами були Сергій Проскурня, режисер-постановник відзначення 24-ї річниці Незалежності України, і Дмитро Хоркін, голос цієї події, яка відбудеться у День Незалежності на Майдані Незалежності, а також у День Державного Прапора. Дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, що у нас ще є прогноз погоди від Наталки Діденко, який ми можемо зараз послухати.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. І сьогодні, і завтра, і схоже до кінця тижня, включно з вихідними, погоду в Україні визначатиме антициклон на ім'я Ісабель. Його центр перебуватиме поблизу Естонії. Тому завтра, 20 серпня, в Україні переважатиме суха сонячна погода. Лише капусний циклон Флоріан своїм атмосферним фронтом закидатиме дощі на захід, особливо в Карпати. Сонце не допоможе температурі повітря відновити нещодавні спекотні позиції, але повітря потроху перегріватиметься. Завтра в день очікується плюс 19, плюс 24, у західних областях місцями 17-19, а на півдні до 24-26 градусів тепла. У Києві 20 серпня дощі малоймовірні, день буде із сонцем. Найближчі ночі холодненько, плюс 10, плюс 12, а в день потепліє до плюс 20 градусів. Надалі потепліє ще на кілька градусів.
Це була громадська хвиля. До завтра о 21:10. Як завжди, слухайте, думайте.